Qalampirdan gapiramiz. Prezident maktablari imtihonlarining ikkinchi bosqichidan o'tolmagan o'quvchilar ixtisoslashtirilgan maktablarga imtihonsiz qabul qilinadi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, endi ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlariga aniq fanlar yo'nalishida qabul 5-11 sinflarga, tabiiy fanlar yo'nalishida 7-11 sinflarga keyingi o'quv yilidan 5 va 7 sinflarga amalga oshiriladi. Har bir sinfga 24 nafardan o'quvchilar qabul qilinadi. Kirish imtihonlari natijalari ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tomonidan ommaviy axborot vositalarida imtihon topshirilgan kundan keyin 20 kun mobaynida e'lon qilinadi. Shuningdek, ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarining kirish imtihonlaridan o'tgan o'quvchilar to'liq bepul ta'lim oladi. Kirish imtihonlari natijalari qayta ko'rib chiqilmaydi. Kirish imtihonlari natijalari bo'yicha imtihon materiallari talabgorlarga taqdim etilmaydi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.